Fint å se dere alle sammen. Ja, hva sier man da når man... Ja, så hyggelig, så hyggelig. Tenk at jeg måtte dulte dere I siden for at dere skulle si det. Altså. I går så var Ellen og jeg I bryllup til Stig André. Vi var invitert på kaffen når Stig André fikk sin Lise. Og kaffen begynte klokken 9. Hvem som drikker kaffe klokken 9 om kvelden? Så det var litt sent før vi var hjemme, for å si det sånn. Og jeg som en som legger meg tidlig og står opp enda tidligere, så ble det litt for sent. Så om jeg nå står her og sovner, så husk at dere ikke slamrer med døra når dere går. Bryllup fine greier. Bryllup fantastisk. Det så vakkert og så nydelig når to som elsker hverandre får hverandre. Det magisk. Og Bibelen bruker jo ofte bryllup som bilde. Som bilde for å si noen sannheter om Gud og om himmelriket. Og jeg skal I formiddag bruke en sånn lignelse som Jesus fortalte fra Matteus 22 om kongesønnens bryllup. En sterk lignelse som jeg har tenkt mye på og fundert mye over. For den inneholder en del moment som jeg synes jeg måtte reflektere grundig over. Har du Bibelen med deg, så slå opp I Matteus 22. For vi skal holde oss I denne lignelsen hele talen igjennom. Kanskje du har det... Du som har sånn smarttelefon, du vet at du kan laste ned Bibelen din der? Når jeg går på bønnemøte, så tar jeg frem mobilen min og har Bibelen fremme, så jeg håper at de på bønnemøte ikke tror at jeg sitter og på mobilen mens det bønnemøte. Jeg bare følger med i Bibelen. Så last ned Bibelen på mobilen hvis du har sjansen til det. Eller ta Bibelen med deg. Eller så står det Bibelen bak her. Det godt å ha Bibelen fremme når man I kirka. Men da leser vi, og jeg skal lese hele denne lignelsen. Kanskje dere klarer å se det bak meg, men dere får se. Igjen talte Jesus til dem I lignelser. Himmelriket kan sammenlignes med en konge som skulle holde bryllup for sønnen sin. Han sendte tjenerne sine til de innbudte og ba dem komme til bryllupet, men de ville ikke komme. Da sendte han andre tjenere ut som skulle si til de innbudte, «Festmåltidet har jeg gjort I stand. Oksene og gjøkalven slaktet, og alt ferdig. Kom til bryllupet.» Men de brydde seg ikke om det. En gikk til sin åker, og en annen til sin forretning. Resten av dem la hånd på tjenerne, mishandlet dem og slo dem ihjel. Da ble kongen sint og sendte ut troppene sine, som drepte disse morderne og brente byene deres. Så sa han til tjenerne, «Alt ferdig til bryllupet, men de innbudte var ikke verdige. Gå derfor ut på veikryssene, og innby til bryllup alle dere finner. Og tjenerne gikk ut på veiene og samlet alle de kunne finne, både onde og gode, og bryllupssalen ble full av gjester. Men da kongen kom inn for å hilse på gjestene, fikk han øye på en som ikke hadde på seg bryllupsklær. Han spurte ham, «Min venn, hvordan du kommet hit inn uten bryllupsklær?» Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne, «Bind ham på hender og føtter, og kast ham ut I mørk utenfor, der de gråter og skjærer tenner. For mange kaldt, men få utvalgt.» Har dere lest denne lignelsen? Har dere fundert over den og reflektert over hva sies egentlig her? Den svenske pinsevennpastoren fra Smyrna-kirken I Göteborg, den kjente svenske forfatteren Thomas Sjödin, han forteller en historie som sånn som dette. Det var en pastor langt, langt nord I Sverige som skulle feire sin 50-årsdag. Og til dette selskapet så har han invitert en masse folk. Og han og hans familie, altså denne pastoren, denne 50-årsmannen og hans familie, de bodde i et stort hus ute på landet, så det liksom å få plass til alle folkene i huset var ikke noe problem. Så de skulle ha selskapet hjemme, men dette var på vinteren. Så det som kunne bli et problem, det var parkeringen. For det var snø, og det var vanskelig med parkering. Så de ba en bonde som bodde i nærheten om å brøyte opp en parkeringsplass på åkeren ved siden av huset deres. Og så ba han en nyfrelst ung mann om å være parkeringsvakt den store festkvelden. Og passe på at alle fikk plass, og bilene kom inn, og at alle fikk liksom parkert og fikk gå inn til festen. Og det oppdraget tok denne unge nyfrelste på stort alvor. Så når festkvelden kom, og folket var på plass, og festen var begynt, og festen i gang, så kom denne unge mannen inn, parkeringsvakten, han var ferdig med oppdraget, og der støtte han på pastoren, og pastoren spurte om ja, hvordan gikk det med parkeringen. Jo da, det var gått helt supert. Det var bare en bitte liten episode, men ellers var alt gått helt fint. Og pastoren spurte jo selvfølgelig om denne lille episoden. Hva var det? Jo, det var ikke stort, sa han parkeringsvakta. Det var bare at han hadde vinket inn på parkeringsplassen en ensom dame som hadde kommet kjørende forbi, og hun så veldig redd ut, sa han. Hun hadde bare blitt sittende i bilen og ikke ville gå ut. Så han hadde gått bort til henne og liksom banket på ruta, og da så hun enda reddere ut. Og til slutt så hadde hun veivet forsiktig ruta ned, og så sa hun, «Hva er det som skjer? Hva er det som skjer her? Hva vil dere meg egentlig?» Og parkeringsvaktene hadde jo forklart at, altså, dette er jo parkeringen til festen. Det er jo her du skal stå, her er jo parkeringen til festen. Hvilken fest? Jeg vet jo om noen fest. Hun hadde bare kommet kjørende tilfeldigvis forbi der ute på veien, på vei til et eller annet, og var blitt viftet inn på denne brøyta åkeren av en vilt fremmed mann. Denne historien har klare paralleller til den lignelsen vi nettopp leste. Om Jesus, som Jesus forteller om kongesønnens bryllup. En konge steller i stand til fest og inviterer til bryllup fordi hans sønn skal gifte seg. Men opplever at det er svært dårlig med respons. De innbudte vil ikke komme. De har andre ting de synes er viktigere. Så kongen gjør et nytt forsøk på å innby. Men responsen uteblir like dårlig. Så går nye tjenere ut med en enda bredere invitasjon om å komme på festen. Alt er jo gjort ferdig. Maten står på bordet, som Åse sa. Det er ferdig. Det er klart. Det er bare å komme. Og så, etter noen forferdelige episoder som står i lignelsen, så gjøres invitasjonen så bred at til og med de som ikke var klar over at det var en fest, til og med de som våkna opp den morgenen og ikke tenkte overhovedet på at det var noe fest, også de blir invitert. Akkurat som denne redde dama som satt fortvilt i bilen og skjønte ikke hva som skjedde. Og festsalen den fylles med folk, og festen starter. Og det er da kongen oppdager at en mann som er på festen, han har jo ikke på seg bryllupsklær. Og kongen stiller han til veggs, og viser han ut fra festen. Jeg skal komme tilbake til han. Selv om jeg ikke vil han skal ta fokuset for selve poenget i denne beretningen. For det var én i en fullstappet sal av gjester. Det var én som måtte gå derfra. Én i et hav av gjester. Dette er jo bare én av flere lignelser som Jesus forteller om himmelriket. Og han gjør det liksom i fortellingens form for å hjelpe oss å forstå noen viktige ting om himmelriket. Dette er en lignelse som tar for seg noen sider ved himmelrike. Den gjør ikke krav på at alt som blir sagt her, har du liksom hørt dette, så har du forstått alt om himmelrike. Den forteller ikke den hele og fulle sannheten om hvordan himmelrike er. Derfor må vi være varsomme når vi leser sånne lignelser, at vi ikke presser bildene for langt. Det gjelder alle lignelser. Dette er jo ikke en juridisk bindende tekst. Dette er en lignelse. Det er som når man sier, ja, man kan også se det sånn som dette. Og denne teksten kan leses på mange vis. Den kan leses som, og det er kanskje det mest tradisjonelle og vanlige, å lese som ulike steg i Guds frelsningsplan. En frelsningsplan som liksom breier seg mer og mer og mer ut. Der innbydelsen først gis til et lite folk, til jødefolket, og hvordan den brer seg ut og gjelder ikke-jøder og hedninger, og så liksom helt ut til jordens grenser. Men man kan også lese denne lignelsen som en bevegelse. For det er en bevegelse i denne teksten, og slik skal vi lese den i form i dag. Først går innbydelsen ut, men ingen bryr seg. Og det er åpenbart at folket og festen er liksom to helt atskilte verdener. Og det ser ut som om festen ikke berører særlig mange utover den liksom innerste kretsen. Men den stolte pappaen han gir seg ikke. Han fornyer invitasjonen. Men denne gangen så møter de som skal bringe de gode nyhetene ut mer enn liksom bare likegyldighet og at «Nei, jeg er ikke interessert». Det møter kamp. Og det hele liksom går inn i en kampfase som har noe å si om utbredelsen av Guds rike. Og faderen, altså denne kongen, han slåss nå ikke bare mot mennesker som er uinteresserte og likegyldige, men han slåss mot destruktive krefter. Det koster kamp, det koster blod, det koster liv. Og etter det, etter den striden og kampen, så kommer det en fase av ro over lignelsen. Og i den roen som da oppstår, så går den bredeste innbydelsen ut. Nå innbydes ikke bare noen få eller noen spesielle. Nå er oppgaven innby alle dere ser. Verdige og uverdige. Onde og gode. Slik som parkeringsvakten på åkeren. Bare vink dem inn. Uansett, bare vink dem inn. Forutsett at alle er på vei til festen. Forutsett at alle er på vei til festen. Alle er velkommen uansett. Alle, absolutt alle er velkommen. Dette er jo så inkluderende. Og så generøst. Alle er regnet med. Alle er innbudt. Og for oss som har lest Bibelen, siden vi knapt kunne lese, så dukker jo andre bilder opp i bakhodet vårt. Veien er smal. Porten er trang. Som om liksom vi håndterer en innbydelse som ser ut til å være veldig generøs, men som viser seg til slutt å ikke være mulig for riktig alle allikevel. Jeg er ikke fornøyd med at så mange mennesker i vår by ikke bryr seg om hva som skjer her inne. Jeg er ikke fornøyd med at så mange mennesker i vår by ikke synes å bry seg om vår menighet eller vår kirke, eller for så vidt andre menigheter, andre kirker her i byen, som tror liksom at menighetene eller det der kristne greiene, det er liksom for noen mennesker som er et annet slag enn jeg. Det er liksom for noen spesielle det der. Det gjelder ikke meg. Og jeg spør meg selv. Og jeg vil at du også skal spørre deg selv. Har vi som menighet? Og har vi som enkeltkristne parkert for tidlig i denne lignelsen? slik at innbydelsen ikke er bred nok? Har vi stoppet for tidlig? For når det til slutt blir bryllup i himmelriket, så er innbydelsen så bred at det finnes bare ett ord som er dekkende for det, og det er ordet alle. Punktum. Det er ikke alle, men det er ordet alle. Punktum. Gå derfor ut på veikryssene og innby til bryllup alle dere finner. Denne lignelsen handler også om rollefordeling. Hva som ligger på Gud som er kongen, og hva som ligger på oss som er sendebud, eller om ikke parkeringsvakter, så i hvert fall innvinkere. Det er viktig for oss å oppdage at vi ikke tar på oss det som er Guds ansvar. Det er kongen som innbyr til festen. Vi er bare de som skal spre innbydelsen. Det er vi som står der i veikanten og vifter inn. Så står når de kommer forbi, så står vi og vifter inn og vinker til festen. Men husk, det er kongen som innbyr til fest. Og la oss som menighet forutsette at alle er på vei til festen. La oss huske på at alle, absolutt alle vi møter på vår vei gjennom livet, de er Guds barn. Det er bare det at de fleste vet ikke om det ennå. Gud har skapt alle mennesker. Gud har lagt sitt bilde ned i alle mennesker. Gud har lagt evigheten ned i alle mennesker. Alle mennesker er Guds barn. De vet bare ikke om det. Kjære venner, det er vår oppgave. Å fortelle mennesker, du har en far som elsker deg. Du har en far som steller i stand til fest. Du er invitert. Noen vil kanskje si at, Atle, er ikke dette vel for åpent og inkluderende? Er det det? Er det så generøst at det blir villedende? Jeg vil si at til det motsatte er bevist. Forutsett at alle skal til festen og møte mennesker på det viset. Vi vet aldri sannheten om et annet menneske. Vi vet aldri hva som foregår. Og det har slått seg med så mange ganger når jeg snakker med mennesker at har du sånne tanker? Tenker du på det? For dypt, dypt der inne der vi ikke ser, så pågår det prosesser. Så pågår det ting, og vår oppgave i møte med mennesker, det er ikke å handle eller oppføre seg eller å snakke sånn at vi avbryter prosesser som pågår. Se alle mennesker som Guds barn. Tiltal de som Guds barn. Gi rom i ditt liv og i ditt blikk og i din munn. På samme måte som Jesus gjorde. For i det blikket, det åpne, inkluderende, velkommende blikket, så blir det gitt rom for vekst. For at noe nytt gror fram, at en ny fødsel kan skje. Våre livsveier er så ulike, og den kristne troen, den forkynner ugjendrivelig at det finnes bare én vei til Gud, og den går gjennom Jesus Kristus. Men vi må huske at veien fram til Jesus, den er ulik for alle av oss. Altså, det finnes jo tusenvis av måter, tusenvis av veier å komme til Jesus. Og der kan vi snuble, og vi kan springe, og vi kan gå, og vi kan vandre, og vi kan krype, og vi kan støtte oss på noen og nesten bæres fram til Jesus. Og der er det menighetens oppgave ligge, å peke på Jesus. Å være med og gi rom for alle de ulike veiene fram til Jesus. Og med hele Jesus frelsningsverk i ryggen, så kan vi få lov å være med og peke på festlokalet. Vi kan få stå der ute på veien og vinke inn. Det er her du skal parkere. Det er her det foregår. Der foregår festen. Kom og bli med. For det finnes så mange veier å søke på. Det finnes så mange ulike veier mot Jesus. Vi skal være forsiktige med å begrense det. Og si at det er bare dette som gjelder. Fram til Jesus er det tusenvis av ulike veier. Og vi kjenner ikke menneskers indre. Vi skal heller være med, som er vår oppgave, og peke her foregår festen. Altså, mennesker kan jo si at jeg tror det finnes en Gud, ja, men dette med Jesus. Nei, det er så vanskelig. Altså, jeg vet ikke det der. Ja da, det er fremdeles i den retningen. Bare gå videre her, festen foregår her borte. Eller man kan si at, men jeg lever jo ikke mitt liv sånn som dere gjør. Jeg fikser ikke det. Festen er der borte. Bare fortsett i denne retningen her. Her foregår festen. Eller man kan si, jeg tviler. Jeg får ikke til det der med å tro. Jeg klarer det ikke. Veien er der. Festen pågår her borte. Kom igjen, vær med på festen. Kjære venner, det er vår oppgave. Det er plass til flere. Det er plass til flere. Bare vink dem inn. Forutsett at de er på vei til festen. Og vi trenger heller ikke liksom å spørre så mange kontrollerende spørsmål om tror du rett, eller gjør du rett, eller altså, er det spørsmål, så la de spørre. Altså, vi trenger ikke å spørre sånne kontrollerende spørsmål. La det være den søkende som spør. Vi er der for å vinke inn. Så gjør innbydelsen så bred som overhodet mulig. Og skulle det komme noen til festen som ikke vil være der, så finnes det revers på bilene, og de kan få lov å rygge ut derifra med egen hjelp. Men det som er mer sannsynlig som skjer, det er at et møte med kongen, det gir svar på de fleste spørsmål. Som for eksempel om påkledning, eller om jeg står brudeparret nær nok. Og jeg vil si at de spørsmålene der, det nytter ikke å komme til meg med. De vil jeg si, de får du ta med kongen. Altså, det er ikke min oppgave. Det får kongen svare på. Nå gjelder det egentlig bare at du parkerer her, og så går du inn på festen, sånn at vi kan begynne. Vi må ikke blande rolleforståelsen. Vi må ikke legge oss opp i det som er Guds ansvar. Vi har nok med det som er vårt. Vi er innvinkere. Han er den som innbyr. Han er den som holder festen. Så for man kan få en følelse iblant, og unnskyld at jeg sier det, men jeg sier det likevel. Altså, vi kan noen ganger stå i fare for at i stedet vi er liksom åndelige og glade innvinkere, så blir vi parkeringsvakte. Så står vi der i veikanten sammen med andre parkeringsvakter og diskuterer, du, den røde bilen der, har ikke den hjulet litt utenfor streken? Altså, hvordan skal vi gjøre? Er det der helt rett? Skal han få en bot? Kjære venner, det er ikke vår oppgave. Vi skal vinke inn. Vi skal ikke være noen som går ut og deler ut parkeringsbøter. Merk at i lignelsen så er det ikke før at invitasjonen er så bred at alle, absolutt alle, ønsker velkommen inn, at bryllupssalen fylles opp. Og at festen endelig kan begynne. Gå derfor ut i veikryssene og innby til bryllupet alle dere finner. Så kommer spørsmålet om hva skal man ha på seg på denne bryllupsfesten? Legg merke til når du leser denne lignelsen. Altså, det som jeg gjør i dag, nå reflekterer jeg med dere her, over dette ordet her. Så håper jeg du tenker videre på det selv. Men legg merke til at det først når alle er kommet inn i bryllupssalen, at dette spørsmålet kommer opp med bekledning. Kan vi lese av dette at det er ikke innvinkerens ansvar å bestemme? Betyr dette at det ikke er vårt ansvar å avgjøre hvilken bekledning bryllupsgjestene har på seg? Tenk hvis jeg skulle stå i bryllupet til Stig André I går og sagt, dessverre, det der holder ikke. Det der holder ikke. Hjem og skift. Altså, det er jo ikke min oppgave. Altså, om Stig André sa det, jeg tror ikke han gjorde det, men så er det greit. Men det ikke min oppgave. Og det heller ikke vår oppgave som innvinkere å bestemme dette. Vi får overlate det til kongen og la han avgjøre det. Bibelforskere ikke særlig enige om hvordan dette skal forstås. Her spriker de alle retninger. Hvordan dette med bekledning og dette bildet som vi leste skal forstås. Men jeg tenker I så enkelt som dette kan kongen forvente noe annet når man henter folk rett inn fra gata? Da må man jo egentlig bare ta dem sånn som de med, og det de liksom tilfeldigvis hadde på seg. Hæ? Den vanligste tolkningen at invitasjonen også inneholdt et klesskift. Og mannen som blir avvist har blitt tilbudt klær. Det følte med invitasjonen. Han blitt tilbudt klær. Men av en eller annen grunn så har han ikke tatt imot de nye, flotte, rene bryllupsklærne. Dette ikke lett. Og man kan tolke denne lignelsen på mange, mange måter. Som man kan gjøre med så mange av Bibelens fortellinger. Derfor vil jeg, kjære venner, at vi må gi hverandre rom til litt undring. Vi må gi hverandre rom til å tenke sammen om hva kan dette bety. Derfor kan man heller ikke med hele Bibelen I hand og med hele det nye testamentet I hand skråsikkert si at Gud kommer til å berge alle, uansett om man vil på festen eller ikke. Det finnes I det nye testamentet et stort alvor knyttet til risikoen for å gå fortapt. Yvonne leste det for oss til å begynne med. Livet en alvorlig sak. Men noe som tilbakevendende for meg, sånn som jeg tenker, at nåden alltid en gave. Nåden alltid en gave. Og som alle gaver, så forutsetter også den gaven en ting, og det at man tar imot. Det jo ikke før en gave bytter hender, at det blir en gave. Frem til det du bare en eiendel. Det når gaven mottas, at det blir en gave. I det nye testamentet så finner vi flere tekster som knyttet til denne kledning, denne nye kledning man får, denne rettferdighetens drakt som gitt oss I Jesus Kristus, og om dette nye livets klær. Og ingen av oss fortjener disse nye, rene klærne, men undre skjer at når et menneske blir født på nytt, så tar man det imot som en gave. Og hvordan det skjer, det det opp til kongen å avgjøre, og ikke opp til meg. Vi vinker inn. Han skjenker festklærne. Vår oppgave, kjære venner, å være I veikryssene I menneskene sine liv. Gå derfor ut på veikryssene. Det menighetens oppgave. Det din oppgave. Hvordan hjelper vi mennesker når de kommer I veikryssene I livet sine? Jeg talte på samlingsfesten om ensomheten som brer seg som en farsott over den vestlige verden, over Norge, over Halden. Og man leser om psykisk lidelse. Man leser om unge menn som tar livet sitt. Man leser om så mye nød og lidelse og angst og depresjon og smerte. Og jeg tror at en del av dette skyldes at mennesker I dag ikke vet at de innbudt til festen. Ingen har gitt dem det perspektivet. Og når det mangler et menneskes liv, om hvorfor lever jeg, hva poenget, så åpnes det sprekker I livet, som kan bli som åpne avgrunner. Kjære venner, vi skal stille oss i kryssningspunktene i menneskers liv. I dette korspunktet, når håpløsheten helt krever å få overtaket, så kan vi få lov å være der i dette fortvilelsens veikryss og peke på at Jesus er allerede der. Han er der veien skilles. Han er i dette korspunktet fordi han har vært på korset. Når mennesker synes de har nådd veis ende, når livet er for vanskelig, for tungt, for ensomt, for angstfylt, når man ikke ser at livet har verdi, så kan vi få stå der i dette kryssningspunktet og fortelle og peke på en som har gått hele veien, som har vært helt nede i vår fortvilelse, som har vært på bunnen av alt som er ødelagt, og som til og med har avvæpnet djevelen og den siste fienden døden, og som vil bære våre liv helt igjennom. Vi kan få peke på Jesus, og vi kan få stå der i menneskers sine kryssningspunkt, i menneskers sine veikryss, og peke mot festlokalet, og peke mot Faderhuset. Og min bønn for meg selv og for oss som forsamling, det er at vi må være mer nærværende, være varmere, være mer generøse, være mer åpne, våge og stå i disse veikryssene i menneskers sine liv. Våge å være der over tid, selv om det er tungt og vanskelig, så må vi våge å være der sammen med mennesker. Altså, min drøm er at vi som menighet brer oss bredere utover. Altså, dette gjelder ikke for meg personlig, da. Jeg burde ikke bli bredere enn det jeg er. Men for oss som forsamling, kjære venner, la oss breie oss ut. La oss bli åpnere. La oss bli mer generøse. La oss bli varmere. Og la oss ikke minst smitte av denne ivrige, nyfrelste broderen som med største selvfølgelighet står der ute og vinker inn, alle sammen. Til og med at det ble en person for mye. Kjære venner, la oss smitte av det. Skal vi be. Gode Jesus, takk at du kom til vår jord og viste denne holdningen. Det er du som har vist oss dette, at alle, absolutt alle mennesker er invitert til festen. Hjelp oss, gode Jesus, til å kunne være sånne frimodige innvinkere som forutsetter at alle er på vei, og vi vinker dem inn og peker på festlokalet. Hjelp oss, gode Jesus, at ikke vi sperrer, at ikke vi avbryter prosesser i menneskers liv, men at vi er åpne og generøse og viser vei mot Faderhuset. Amen.